Euskaraldia hitz egingo dugu jarraian, badatorreta 2020ko Euskaraldiaren ekimen berria azaroren 20an hasiko da aurtengoan eta abenduaren 4an bukatu ekimenean parte hartzeko da izena emateko epeak jadanik irekita daude, baina pixkatxo bat gehiago ezagutu nahi izan dugu ekimena edo ekimenaren prozesua nola dabilen eta horretarako Arrate Ilaro Euskaraldiko kidea gonbidatu dugu telefonoan daukagu jadanik. Egunon Arrate.
Egunon.
Egunon, ia ba, badator horreko Euskaraldia lanez lepo ibiliko zarete.
Bai, bueno, lana ez egu falsa, baina gogoa ere bai, ez? Bai lanerako eta baita hizkuntzeturai azten dugu bat emateko ere.
Bueno, badator berria, baina ere aurrekoen valoraziotik abiatuko zarete, imaginatzen dut urtero hobetzen joateko nolakoa egin duzue iazko Euskaraldiaren valorazioa.
Bai, bueno, imaginatzen genuen, ez? Irekitzen genuen bide honek ezuela amaiera bere alakoan edukiko, ezuela beharko, 11 eguneko ariketarekin ez ala nahikoa egingo, izango, baina iruditzen zegu eta, bueno, azterketakin da datuek ere ala dirazten digute, balio izan zuela lehengo edizio horrek hizkuntza deturei azkindu bat ematen azteko, herritar askok ere bere hizkuntza deturei buruzko moeta egiteko, aurre iritzi batzuk apurtzeko gizartean edo apurtzen hasteko, orduan orokorrean hasitako bide horri jarraitena ematea da gure aurtengo helburua.
Eta nola aurre ikusten duzu orain aurtengo Euskaraldia parte hartzeletik eta nola dator?
Ikusiko dugu, datu kuantitatibo edo zifrei dagokienez ikusiko dugu, egia da badaukagola zailtasun erantzi bat arten noski, COVID-ak guztian eragin duelako, eta herritar askok oraindik ez dakite Euskaraldia badatorrela, baina gure lana datozen asteetan, hain zuzen hori jakinaraztea badatorrela, ariketa nola egin daitekeen eta horretara animatzea jendea, eta bueno, horren arabera ikusiko da. 412 herritan egin ahalko dugu Euskaraldia, oinarri ona da, borondatezko herritar asko daude herri horietan ekimenaren berri ematen da lanean, eta hori da gure oinarria lanerako, eta ikusi behar dugu zelan datorren, baina bueno, iruditzen zaigu edo nola ere, urratsak emateko oinarri sendo bat ukiko dugu lorten ere.
Eta aurten oker espaldi manago entitateekin jadanik hasi zarete lana egiten, eta aurretiko lana.
Bai, aurtengo berezitasuna esan dezakegu ariguneak direla, ez? Oinarrian hau bizita belarri prez dinamika, herritarren arteko hizkuntza deitura aldaketa hori dago, baina ikusten dugu herritarrak benetan hizkuntza deitura horiek aldatzeko behar ditugula babes guneak edo espazio babestuak euskaraz aritu alizateko, ez? Gure guneroko lantoki, ikastoki edo, bueno, aizialdiko talde horietan edo alor sozioekonomikoan, merkataritzan, guk euskaraz egin nahi badugu ere horretarako baldintza egokiak behar ditugu. Eta horretarako sortu ditugu ariguneak eta ari gara hainbat eta hainbat entitaterekin lanean. Entitate horietako arduradunek babestu ditzaten herritarren praktika horiek eta kideek taldean erabaki dezaten hizkuntza deituraren aldaketa hori egitea. Ba, taldean adostuta errazago egiten direlako aldaketak.
Eta hori, gu hemen Alabedi irratian ere ibili gara, arigune izango garen, eta ze baldintza bete behar diren, atzatuko diguzu pixkatxo bat, ze baldintza bete behar dituen, edo ze funtzio izango duen arigune batek Euskaraldian zehar?
Bai, bueno, lehenengo baldintza izan da, arduradunek, Alabediko arduradunek, adibidez, erabakitzea, honetan implikatuko dizela, ez? Euskaraldian parte hartzeko asmo hori badagola, eta orduan babestuko dituztela parte hartzen duten herritarren praktika horiek. Eta bigarrena da, identifikatzea ze talde, ze persona multzo dauden, kide guztiek euskarak ulertzen dutena. Azken batean, ariketa analizateko euskara ulertzea ezinbestekoa da, bestela ez da posible, ez, euskaraz egitea. Eta behin hori identifikatuta, kideek erabaki behar zuten, hau bizitu belarri prezizango diren, eta ariketa elkarrekin egitea, eta hala erabaki duten kasuetan sortu dira ariguneak. Ariguna dira azken batean, personek, hau bizita belarri prez izango diren herritarrek sortutako guneak, naukide guztiek euskara ulertzen duten.
Bueno, abisatuko dizue gure Alabediko erabakia, hori ere pentsatzen ari ginelako, ematen du baldintzak baditugula edo, eta borondatea ere badugula horlako zerbaitetan. Sartzeko, ariguneak aipatu dituzu aurtengo berritasun bezala, baina hau bizi eta belarri prest figurak bere horretan mantenduko dira.
Bai, hori da, ez, hori, esan bezala hori da ekimenaren oinarria, bi jokabidea adierazten dituzte, hau da, ariketa masibo bat, kolektibo bat egingo dugu, eta ariketa horretan parte hartzeko bi aukera daude, bi mota, ez. Hau biziek euskaraz egingo dute, ulertzen duten guzti-guztiekin beti, eta ez ezagunekin ere euskarari utziko diote, ba, ikusten dutenean behintzat, euskara ulertzen dutela best, ondokoek, eta belarri prestek euskaraz egingo dute, baina ez beti, behar bada. Egoeraren gatik, arrazoi personalen gatik, ba, auskaloze arrazoiren gatik, persona batzuekin euskaraz egingo dute, beste batzuekin ez. Baina nahi dute beti eurei euskaraz egitea ondokoek. Eta orduan, bi jokabide horiek daude, euskarari beti eustea, ala beti eutzi gabe eskatzea aktiboki berari egiteko, eta orduan herritar bakoitzak erabaki behar du ze jokabide den egokiena berarentzat 15 egun horietan hizkuntza biturei astindu on bat emateko eta urratsak emateko. Lehenengo edizioan ikusi genuen bi roletan aldatzen direla hizkuntza biturak, bietan ematen dira aurrera pausoak. Baina orduan norberarentzat egokiena dena beti goden lekutik aurrera egiteko asmoz, hori aukeratzea izango litzateke gakoa.
Bai, ez beti ere gure buruari pixkatxo bat gehiago eskatzea orain arte egiten dugun ohitura, eta zaparte okerrezpaldi manago iazko edizioan ahobeiziak gehiago izan ziren belarri prestak baino, ez dakit hori agian espero izateko bazen, ulertuta ahobeiziak jadanik euskeraz aritzeko kapaza den jendea direla, ez dakit nola ulertzen duzuen desoreka hori, edo saiatu zareten horri ere buelta ematen, edo belarri prestetan ba, enfoke gehiago edo jartzen.
Bai, bueno, hainbat faktore iruditzen zaigu daudela tartean, ez? Bata da, 45.000 herritarrek eman zute izena, baina euskara ulertzeko gutxieneko gaitasun hori daukatenak askoz gehiago dira. Orduan, behar bada, igual heldu ginen euskaltzaleon gertuko geruza horretara batez ere. Eta gertuko geruza horretan, ba, hau bizi gehien, ez? Euskaltzale aktibo gehien aurki ditzakegu. Eta bestetik, ez zelan ulertu genituen, hau bizi eta belarri prest rolak, ez? Ikusi dugulako, askotan, gaitasunarekin soilik lotu direla roloiek eta ez jokabidearekin, eta hori baineko genuke horten hobeto adierazi jokabidearekin da dela lotuta hain zuzen, ez belarri prez gehiago nahi ditu lagulako zifretara heltzeko, ez da horregatik kontua da nahi dugula jendeak ariketa aliketa modu kualitatiboenean, ez aliketa ondoen egitea bere buruarentzat ez zuk esan dakoa, bakoitza dagoen lekutik estutu apur bat gure burua eta urratsak emateko, hori da. Baina orduan, pertsona bakoitzaren bizitza pertsonalaren arabera, behar badan ez eta euskaraz ondo moldatu, belarri prestizatea erabakiko du, hainbat arrazoiren gatik, baina hori ona da, eta ariketarako ona izango da, eta urratzen emateko balioko dio, nahi eta aldo guztietan euskarari eusten badio noski.
Eta horre, aipatzen zenuen arrate, bazkenen jokabidean jarri nahi baldin bada gehiago ikuspegia edo lupa pixka bat gehiago, eta hor motivazio aldetik ere, ba, garrantzia izango du asko, ezagut motivazio esan, edo euskararekiko daukagun kontzientziak zugera aipatu duzu, bagian euskal inguru euskaltzaleenean izan duela eragin gehiago edo entzute gehiago euskaraldiak, eta hor hori aldatzeko ez dakit zer bilatu daiteken, azkenen ulertuta ez, ba, motivazio edo dedikazio eskatzen duen ariketa kontziente bat dela, eta horretarako ez dakit motivazio hori euskaltzale giro aipatu duzun horretatik kanpora nola sustatu, azkenean hori bai euskaraldiarena eta euskararen beraren erronka handiena da, ez dakit ekarpenik edo egin nahi zenuten horretan ere ateratzean pixka giro hortatik.
Bai, iruditzen zait zerbait lortu genuela lehenengo edizio horretan, ez? Azkenean, bueno, nahiko dimentsio komunikatibo hartzen du euskaraldiak, eta horrenik herritar askok, eta askok, eta askok, ez dakite zer den euskaraldia, baina bueno, lehenengo edizioan bai askok entzun zuten euskaraldia zer zen, eta batzu hori balio izan zigun hizkuntza iturretan aldaketa hori egiten azteko, edo jarraitzeko, lehenik ere ari ginelako, baina beste asko dintzat izan zen, euren hizkuntza iturei buruzko gogo eta egiteko, ba, behar gara, aspaldiko partez lehengo aldia edo lehengo arrazoia. Eta gerora hizkuntza itunen aldaketa hori egiteko eta kontziente izateko zelan jokatzen dugun, zelan erabiten dugun gure inguruko engan, ez bakarrik gure hizkuntza itura, baizik eta zelan baldintzatze ditugun ingurukoak, horretarako, bueno, gogo eta hori abiatzea lehengo urrats bat da, ez? Alderretatik iruditzen zego, euskaraldiak badaukan dimentsioagatik eta ezaugarriengatik horretarako gaitasuna eta herritar askoren motivazio eta gogo eta horretan apur batera egiteko ere izan daitekeela tresna egokia bai.
Eta hor, esperientzia gatik ere galdetu nien izun, arrate aurreko edizioetan oinarrituta, ez dakit ze jaso duzuen ba jendearen iritzietatik, ze zailtasun egon diren, hizkuntza ohiturak aldatzeko, agian sorpresa pozgarriren bat ere behin lanean hasita, ze badaukazun nabarmentzeko horle esperientzia edo testimonio konkretu batzuk aurreko edizioetatik?
Bai, jaso genituen Euskaraldiko egunetan hainbat eta hainbat bizipen, jaso genituen egunean, eta, bueno, esango nuke hor alde baikorrari da egokian ez, jendearen arteko konplizitate hori sentitzea, bakarrik ez dauden sentsazio hori ez, elkarrik ez zerbait aldatu nahiaren konplizitatea, empatia ere asko atera zen, eta aurreiritziak apurtzea ez, uste baino askoz jende gehiagorekin egin dezakegola euskaraz konturatzea. Hori alde batetik asko jaso genuen, alako ekarpenak. Bestelakoak, kezkak, ba, baita ere, ba, ojo, ze ohitura aldatzea ez da erraza, ez? Ez euskarari dagokionez eta ez beste kontu bati dagokionez ere. Horra, ba, bueno, ze zailtasun daukan hizkuntza ohitura aldatzeak, adibidez, etxe barruan edo gertu-gertuko pertsona horiekin, ez? Eguneroko bizikiretzako harreman horiekin ez da erraza, eta beste zailtasun bada, lehen aipatutakoa erakundeetan, mota guztietako entitateetan, nolabait arauak idatzi gabeko arau horiek daudenean, ez? Ja, hizkuntzari dagokionez, ez denan herritarren erabakia soilik ze hizkuntzotan aritu, ba, hor ere hobetzeko asko identifikatu genituen eta ari guneak horretarako sortu ditugu bai.
Agian sortuko gara gehiago pixkatxo bat ondoren ari gunetan, baina interesgarria intzat aipatu duzun kontu bat, konturatzea zenbatekin egin dezakegun euskeraz, ezagian konturatzen ez garela, eta horrek ere eragingo du asko imaginatzen dut, ba, batzutan izaten dugun lotxak edo ba, ez dakit ondo gelditzeko, edo behintzat deserosotasunik ez sortzeko agian espainolez jotzea pertsona batengana, horretan agian balioko luke ez, azkenean txapatxoak edukita, zure borondatea erakusten duzu hor, zenbatekin egin dezakegun euskeraz eta ausardi hori irabaztere, pixkanakako lana izango da, baina euskaraldiak egingo du aportazioa horretan ez da?
Ba, eta eremu batzuetan behar ba, besteetan baino nabarmenagoa izango da, baina ez, errespetuagatik eta lakoengatik askotan ez, gazteleraz egiten diogu edo frantsesez egiten diogu ondoko ez ezagun horri pentsatzen ez duela ulertuko eta ahi ulertzen ez badu, ze, ez, ze errespetu edo ze lan sentituko den pertsona hori. Baina nik uste dut bolta emateko ere balio duela harik eta honek, ez? Ez dugu behar beste persona horrek guri euskaraz egitea ulertzen baldin badu nahikoa da guk euskaraz egiteko. Eta azkenean, ez ezagun bati ez diogunean euskaraz egiten pentsatzen ez duela ulertuko, zer igara era berean transmititzen, ez? Iruditzen zait, hau ja igual, oso iritzi pertsonala da, baina nolabait gutxiesten ari garela, ez? Bi hizkuntzak lekuako izan ez egiten diren bi hizkuntza nagusiak ulertu ditzakela eta pentsatzen dugula bakarra ulertuko duela. Alde horretatik ere, bueno, badaukagu zer robertua, ba, geroz eta jende gehiago ulertzen duelako euskara. Orduan, hor bide asko daukagu zorionez, esango nuke irabazteko. Oraindik asko jende gehiagorekin egin dezakegulako euskaraz, eurek euskaraz edo beste hizkuntza batean erantzun da ere.
Ez, aipatu duzu horrek, nola gutxietxiak, edo agian gure burua gutxiesten dugun batzuetan ez, eta ez dakiten, agian pentsatzen besteek ezagutuko dutela noski, ba, gure inguruan ditugun hizkuntza nagusietako bat, baina beste ere zergatik, uste duzu, ja pertsonalera junda, ja ireki duzu batea, ja ez dauka euskaraldiarekin hain beste loturariko negarrate, baina zergatik uste duzu, nondik sortzen zaigu lotxa edo gutxiespen sentsazio hori edo zergatik iruditzen zaigu arazo bat, lehenengo hitza euskaraz egita, gero espaldi madaki, ba, bueno, bukatuko dugu erderaren batean egiten, baina lotxo hori nondik uste duzu datorrela?
Bueno, ez dut gizartean zoritzarrez ondo sustraitu dako zerbait izan delako, ez? Eta aspaldiko belaunaldietatik datorrela esango nuntke, bintzat gure inguruan, errespetuaren azen bat aldiz, ez? Entzun ote dugun, ulertzen ez duen persona bat dagoenean errespetu txarrekoa dela euskaraz egitea, eta ja, badazpada, ba, ulertzen ez badu ere, ba, oza, ulertzen duen espadakigu ere, ba, badazpada holan erortzea. Gero, gutxien gotasun sentsazio hori aipatu duzuna, baina gure buruari jartzen dioguna eta besteari jartzen dioguna baita ere, eta estres linguistikoa azken batean, ez? Estres linguistikoa izendatzen dute eta badago gainera bideo bat, interneten jarrita estres linguistikoa, bideo bat, holan laburra, hiru bat minutukoa, oso ondo adierazten duena zer den, ez? Azkenean, bi hizkuntzak dabilzkien pertsona horrek sentitzen duen estres linguistikoa, ondokoak ulertuko ote duen eta zelan hartuko ote duen gainera euskaraz egitea. Eta batzutan gertatzen da talde batean sartzen garenean, talde berri batean sartzen garenean, eta euskaraz egin nahi dugunean, baina beste persona batzuek argaraz egiten dutenean, hor sortzen zaigu alako estres linguistiko bat oraindik. Nahi duten, ulertzen duten, zelan hartzen gaituzten hori egiteagatik, eta hor, bueno, euskaraldiak ez du bakarrik hori aldatuko, baina apur bat indartzeko eta alduntze hori egiteko balio dezala. Baina, bueno, bai, gizarte estruktura eta, bueno, gai sakona dela esango nuke
bezala. Bai, oso sakona da noski eta nola ulertzen dugu, nola bizi dugun gure bai estres linguistikoa edo hizkuntza gutxitu baten jabe izatea, horretan noski ekarpena egingo du euskaraldiak eta azkenean balenago aipatzen genuen motivazio eta kontzientziazio azkenean jarrera aktibo horretan hitz eginda erronka handienetako bat orain euskalgintzan ere aipatzen dena lan mundua da, ez? Bagian hezkuntza edo administrazioa ja legebidez arautu dira eta euskaldunagoak izateko, baina beste modu naturalago edo ezain arautuetan ibiltzen diren ba lan mundua edo bestelako entitateekin ere utxune handia dago agian euskararen erabileran, ez da arrate?
Bai, bai, pentsa, gure bizitzaren egunerokoaren zer eren bat pasatzen dugu lanean, beste eren bat lo pasatzen baldin badugu, bueno, pasatzen badugu, baina pentsa, ze garantzia daukan, ez nago den egunaren erdia izan daiteke azelenetik oztik aldera lan mundua. Eta hor, lehen esan dakoa, alde batetik guk zer egin nahi dugun egon daiteke, baina bestetik alor sozioekonomikoan ze idatzi gabeko arau dauden, edo idatziak, kasu askotan baita ere, bezero izolan egin bat zaien, da, bueno, hor, beste kontu batzuk ere sartzen direlako, baina, bueno, hor, badago, ikusten da bidea handia dagola, bide luzea dagola irabazteko, ikusten da baita ere gazteek, unibertsitatera arte geroz eta gehiago, euskara zitazio dezaketela, eta gero lan mundura pasatzen ze aurkitzen den, zorioneko bat sentitzen ez, euskaraz lan egin dezakedalako, baina badakit askoren kasua, ez dela ez, eta orduan, bueno, hor badaukago zer egina, euskaraldietik, baina, bueno, euskaraldia harik eta praktikoa da, eta bere apurra eman dezake, baina bestelako plan eta ekimen sendo eta epeluzeagokoak ere behar dira, noski, badaude batzuk lanean, baina ziurrenik, ba, hori indartu beharko dugu datuzen urteetan ere.
Bai, hobetzeko bidea beti egongo da, gainera, aipatu zuk ere hasieran, aurtengo edizioa berezia izango da, COVID-19aren pandemiak markatu du mundua orokorrean esango genuke, eta noski euskaraldiaren ere eragina izango du, gure komunikatzeko ohituretan ere aldatu da, asko bat teknologia bidez, o bideo dei bidez, edo horrelako gauzaren bidez komunikatu behar izan dugu azken hilabeteetan, bai COVID-19ari dagokionez eta komunikatzeko tresnen inguruan, ze berritasun edo ze aldaketa ekarriko ditu honek euskaraldian?
Bueno, euskaraldiak ezakit berritasun gehiegi ekarriko duen, baina egia da behar ditugula, ez? Berritasunak sare sozialen erabileran, eta gero sare sozialen kontsumoan, baita ere YouTuberen kontsumoan, gaur egun gazteek eta ezain gazteek zenbateraino, ez? Kontsumitzen dugun, eremu digital horretan jasotzen duguna, eta hor ze euskarazko eskaintza daukagun. Eta nola ere, euskaraldiari dagokionez, bueno, gura eriketa praktikoa eguneroko bizitza horretan eta harreman horietan kokatzen dugu. Eta egunerokoa diogunean, ba, asko sare sozialen bidezkoa dira. Orduan, bai, deia egiten diegu herritarroiei sare sozialetan ere euskaldunekin, euskara ulertzen duen jendearekin ari direnean, hau bizita dela Represt praktika hori egin dezaten. Ba, izan WhatsApp bidez ari garenean etxekoekin, olagunekin, edo bueno, mundu digital orokorrean. Baina, bueno, ziurrenik aurrera begira ere gehiago sakondu beharko dugu euskaraldian eta bestela mundu horretan.
Bai, ez, mundu digitala euskalduntza ere dauzkagun erronka handietako bat izango da. Amaitzen joan behar dugu elkarrizketa arrate, baina eskatuko nizuke orain ja, ba, herritaren txanda izanik, ba, azaltzeko non eman behar den izena, zein den egiteko prozesua, ze konpromiso hartzen dituen ere, ba, izena ematen duen bakoitzak eta jendeari gonbidapena egin horretara.
Bale, ba, izen amateko lehen gurratza izango litzateke lehen aipatutakoa erabakitzea, hau bizi edo belarri prest izango garen. Ariketa nola egin nahi dugun, eta zuk izan duzu horretatik ez, apurrak gure burua ez dutu eta gauden lekutik urratzak emateko, hau bizi edo belarri prest zer den baliagarrien da, ba, hori aukeratu, eta izen amateko, ba, errazena izan daiteke euskaraldia.eus atarian sartuta izen ematea, euskaraldiko sakelerako, mobilerako aplikazio bat ere, badaukagu bertatik eman daiteke izena, baina bestela ere aurrerago, ba, hainbat aholku eta zabalduko ditugu handik, eta bestela herri batzordeek herri-herri jarriko dituzte izen emateko puntu, kasu batzuetan lokaletan eta dena delakoan. Edo nola ere, Euskaraldia puntu duzen izen ematen badu, herri batzordeek jasuko dute datu hori eskura eta lana ere erraztuko diegu nolabait. Eta konpromisoa, amabost egun horietan, azaroaren 20tik abenduaren 4ra, hizkuntza iturak aldatzeko ariketa praktikoa egite izango da.
Ba, hortxe erronka botata, apuntatzeko dizen emateko moduak ere aipatuta, ba, hemen txutziko dugu, arrate eskertzen dizugu guretzako tartetxo bat hartu izana, imaginatzen dugu hurbiltzen duanen jean ere, ba, eskatuko dizugela berriro ere hurbiltzeko gure irratira, oraingoz eskerrak ematea besterik ez, eta animo aurren daukazuen lanarekin, mila esker arrate.
Ba, eskerrek asko zuei, ekimena zabaltzen laguntza batek. Agur.
Horretarako gaude, agur ondo segi.